Hei, velkommen til TransNorge, en podcast om transpersoner, laget av PKI Norge, pasientorganisasjon for kjønnsinkongruens. Hvem egentlig pasient- og brukerombudet, og hva kan de hjelpe deg med? Dette noen av spørsmålene du får svar på I dagens episode av TransNorge.
Hei, Oddvar heter jeg. Jeg jobber hos pasient- og brukerombudet I Oslo og Akershus. Vi jo en, det en landsomfattende tjeneste ved at det en lovpålagt... I pasient- og brukerrettighetsloven så det lovpålagt å ha ombud I alle regioner eller fylker som det jo før. Men det 15 pasient- og brukerombud, og vi det største. Og det fordi vi dekker en fjerdedel av befolkningen. Og når det gjelder tjenester til personer med kjønnsinkongruens, så jo naturlig nok vi også de som får flest henvendelser, fordi NBTK og Rikshospitalet ligger I Oslo og innunder Oslo Universitetssykehus. Vi får på landsbasis rundt 18 000 henvendelser knyttet til helse- og omsorgstjenester generelt. Det kan være alt fra hjemmesykepleie til feilbehandling på kreftavdeling på sykehuset. Sånn at vi får relativt mange saker I året, men med tanke på hvor mange møter det I helsetjenesten hver eneste dag, så det bare en liten brøkdel av de sakene som kommer til oss, også bare en liten brøkdel av de sakene der folk I ettertid tenker, her gikk det ikke sånn som jeg ville at det skulle gå. Og når det gjelder tjenester til personer med kjønnsinkongruens, så jo det et felt som for mange kan være vanskelig å forstå, også hos oss, men vi har hatt fokus på det gjennom at jeg har jobbet med dette tidligere. Jeg har vært heldig å jobbe sammen med Luca før, I den gangen LLH, helt fra med alle de utredningene som var den gangen. Noe har blitt bedre, men det går sakte.
det gjør det. Det må jeg lov å si.
Ja. Ja. Jeg synes jo ikke, altså, de juridiske rettighetene har kanskje kommet lengre enn de helsefaglige. Det var lettere å snu på juristene enn det å snu på en stor helsetjeneste. Mm. Men jeg opptatt av at alle skal bli møtt med respekt og så mye forståelse som vi klarer å få inn I så mange som det vi Vi 90 på landsbasis, men vi lærer hver dag, og de som tar kontakt med oss lærer oss enda mer, og det vi kjempetakknemlige for. Det noe med alle ikke eksperter på alle typer behov for helsehjelp, men dere hjelper oss.
Det hyggelig at dere tenker at vi kan hjelpe dere, og vi har jo veldig lyst til, eller veldig lyst til, at de som lytter på podcasten skal få vite om på hvilken måte dere kan hjelpe dem. Fordi vi I PKI får jo ganske mange henvendelser hver uke om folk som har opplevd ting I møte med helsetjenesten, og da kanskje spesielt MBTS, MBTK, Riksen, kall det hva du vil, som ikke har vært helt heldige, hvor folk lurer på om de kanskje har blitt utsatt for et rettighetsbrudd, eller bare har blitt krenka, eller... Ja, forskjellige ting. Og da pleier jeg veldig ofte å henvise til dere, men jeg vet ikke alltid om folk faktisk følger opp på det, og om folk skjønner hva dere kan bruke seg, og om terskeren liksom lav nok, så da tenker jeg, da gjør vi terskeren enda lavere. Hva? Hva kan dere bruke seg? Hva mandatet deres? Ja.
Hovedjobben vår å sørge for at alle vi som oppholder oss I Norge får de tjenestene vi har krav på av en god nok kvalitet. Personer med kjønnsinkongruens har ikke noen flere, men heller ikke færre rettigheter enn alle oss andre til gode tjenester. Mm. Blant annet det å bli møtt med respekt, som jo har vært en greie så lenge jeg har jobbet på dette feltet. Mm. Både fra, noen ganger fra Nasjonal Behandlingstjeneste. Jeg håper at de har blitt bedre enn en del av de historiene jeg hørte når jeg jobbet I den gangen LLH, det som nå fri. Men noen opplever det fortsatt. Og så det, vi jobber med rettigheter, det med retten til å komme til en vurdering, og hvilke krav man stiller. Og hvis vi ser hen til hvor mange det som søker seg til MBTK, heter det en BTK? Ja, det har skiftet navn så mange ganger.
de har vel formelt sett fått godkjent navnendringen til en BTK, men de har fortsatt ikke fått godkjent at de faktisk jobber med kjønnsinkongruens, fordi helsedirektoratet ganske tydelig på at de ikke følger ICD-11 og den diagnosemanualen, all den tid de kategorisk nekter ikke bedre helsehjelp. Så de mener vel egentlig på ett vis at de fortsatt en nasjonal behandlingsledelse for transseksualisme, da, all den tid de ikke har oppdatert seg.
Og det i tråd med det vi erfarer de henvendelsene vi får. Men det jeg skulle si var at med tanke på hvor mange som ønsker eller underveis i et utredningsforløp, eller i møte med tjenester lokalt, så har dere vært flinke til å markedsføre oss, men vi trenger dere i enda større grad, fordi at dette noe som fremmed for mange. Men jo flere ganger vi snakker om med folk som har vært i møte med tjenesten, jo mer lærer vi. Men det mest grunnleggende tror jeg at de aller fleste av oss kan, og jeg håper at ingen av de som har tatt kontakt med oss har blitt møtt på en måte hvor de tenker at de ikke har blitt møtt med respekt. Og hvis noen gjør det, så ønsker vi at dere gir tilbakemelding til oss. Dere må gjerne sende direkte e-post til meg, så skal jeg ta det med ut. Og dere kan sende e-post til PKI og Luka, så kan de videreformidle det til oss. Det synes jeg kjempeviktig for at vi skal bli bedre. Første gangen jeg holdt innlegg om dette, for når jeg jobbet i LLH, så reiste jeg rundt og snakket for politiet om LHBT. Man kan si mye om politiet, men det var i hvert fall ikke på transfeltet de kunne mest. Men jeg har holdt tilsvarende innlegg flere ganger for de ansatte hos oss i hele landet. Og bare det å vite forskjellen på cis og trans, for mange var en overraskelse. Det er jo en vanskelig... Det er ikke alle som møter dette. Det er et fåtal som møter dette i dagliglivet sitt, så det er noe man da kanskje må omstille seg litt til. Kanskje må omstille seg hver gang, fordi det er så sjelden man inne og tenker på det feltet. Men jeg tror og håper at når noen tar kontakt med oss, enten i Oslo eller rundt omkring i landet, så blir de møtt med noen som har i hvert fall en grunnleggende respekt, kompetanse og nysgjerrighet til å møte dere på en god måte, eller de som tar kontakt med oss på en god måte. Og det gjelder på alle områder. Og hvis ikke vi klarer det, vi hadde en sak som gikk på det, om noe helt annet, hvor vi fikk en e-post tilbakemelding senest denne uka, hvor noen følte at de hadde blitt møtt på en dårlig måte, og da må vi erkjenne, da møtte ikke vi deg på den måten du trengte den dagen. Mm. Og det lærer vi av.
Ja, og jeg tenker, som du sier, å være litt ukjent med tematikken og trans og sånn, det kan jo ofte gjøre at man ender opp med å ikke gjøre man gjør faglige vurderinger som blir dårligere enn det man ellers ville ha gjort, fordi man henger seg opp i pronomen og utseende til folk og ting som forkludrer fagligheten din, da. Og det tror jeg ganske mange erfarer i møte med transfolk, at man blir dårligere på faget sitt fordi man blir stresset av at folk trans. Og da det så viktig å liksom ha den der bare litt grunnleggende kunnskap om hvordan trans henger sammen, ja. Sånn at du bare klarer det uten å bli stresset, så du bare kan gjøre jobben din, som du egentlig i utgangspunktet kan.
Ja, og det er det du spurte hva vi kan hjelpe til med. Vi hjelper jo da til med rettighetssaker og kvalitetssaker. Det er gjerne det vi skiller mellom. Mm. Rett til behandling og rett til riktig behandling. Vi mener jo at man... det er jo en utfordring innenfor behandling av personer med kjønnsinkongruens. Rett hjelp til rett tid på rett sted. Mm. Der har man en vei å gå.
Det er ingen som vet hva som er rett hjelp, og hva som er rett sted, og hva som er rett tid. Ingen er enig om det.
Nei, og så har man jo prøvd seg da på å opprette desentralisert tilbud. Mm. Men tilbud om hva?
Ja.
Og det du tok opp i stad, som det ikke-binære ikke har et tilbud. Mm. Jeg snakket med en kollega i dag på kontoret før jeg skulle hit, og vi synes det er... Vi skjønner ikke hvorfor ikke de kan få på plass et tilbud. Hvorfor ikke de kan gi... Altså, de må skjønne at det... Hvis de gir riktig hjelp, så får disse menneskene et bedre liv, og omgivelsene, og kanskje man da sparer en del penger på andre ting, hvis det er det man snakker om. Så jeg har en forhåpning om at tjenestetilbudet blir bedre, og vi tar det opp der vi kan, på alle nivåer. Vi har snakket mye om dette igjen, i et større omfang enn pasientgrunnlag, hvis vi skal kalle det pasient, for det er jo de for å komme på sykehus, skulle tilsi, både for styret til Oslo Universitetssykehus I møte med Rikshospitalet, I møter med, vi har vært I møte med klinikkledelsen, vi snakker med Helse Sør-Øst. Mm. Jeg vet, og jeg forstår at mange utålmodige, og jeg med absolutt med rette, men jeg har en forhåpning om at det nå en liten endring på gang, men det kommer til å ta enda litt mer tid. Har det brukt alt for lang tid allerede? Så jeg kan ikke forsvare det, men vi prøver I hvert fall å trykke der vi kan trykke. Mm. Og når det gjelder selve behandlingstilbudet og de vurderingene som gjøres, så ligger det utenfor vårt kompetanseområde. Vi kan ikke nok om dette til å si hva som riktig behandling for hvem. Vi opptatt av at man skal få gode vurderinger, bli møtt på en god måte, Og så det mange småting som vi kan si noe om, selv om vi ikke har medisinsk kompetanse. Det gjelder for eksempel ventetid. Altså, føler du at det god nok kompetanse der, eller?
Jeg føler at det
Nei, ja, nok kompetanse?
Det skulle gjerne vært litt kort av ventetid. Ja, det kan, ja, for jeg tenker sånn, det jo en del, som du sier, man kan ikke gå inn I hver enkelt sak. Det har du ikke mandat å vurdere, burde denne personen fått helsehjelp? Sånn,
Og hvor lenge forsvarlig å vente?
Ja.
Det sjelden vi mener at det forsvarlig å vente så lenge som en del av de som har tatt kontakt med oss har ventet på Rikshospitalet.
Ja. Jeg tenker at man kan kanskje ikke si noe sånn helt eksakt om hvor mange uker, men 5 år kan man jo konkludere med at det lenge å vente.
Ja. I hvert fall hvis du 13 når du starter, mm. eller 7, eller 25.
Ja. Definitivt. Og den her, som du sier, kategorisk avvisning av ikke-binære, det kan man jo si noe om på gruppenivå. Krav om å være innom DPS og BUP. For å kunne få en tilbud om en utredning for en ikke-psykiatrisk diagnose.
Og det har vi også prøvd å utfordre, og det har vi også sagt til Helse Sør-Øst, at nå må dere få på plass utredningskompetanse på Rikshospitalet. For det å skulle sende noen ut til en DPS eller BUP, som ikke har kompetanse på feltet kjønnsinkongruens I det hele tatt, mm. det kan gå til en, de har kompetanse på veldig mange andre ting. Vi vet jo at det Asperger veldig lett å mistenke for enkelte behandlere veldig fort. Og det noen som tenker at alle har det I bunn. Kan det virke som noen ganger?
Ja, det kan det virke som.
Men der hvor de henviser, og igjen så håper jeg de har begynt å gjøre noen flere individuelle vurderinger enn det de gjorde, men vi ser at I en god del tilfeller så henvises man automatisk fortsatt, selv om ikke det noe grunnlag til å mistanke psykisk uhelse. Det mener vi feil, det mener DPS feil, og her har vi... Du spurte just da hvor langt vi kan hjelpe. Det vanskelig, for vi kan ikke gå inn I alle de 18 000 henvendelsene vi har fått. Vi 90 mennesker og skal jobbe med litt andre ting også, mm. enn å skrive klager på vegne av andre. Men jeg tror og håper at det å vite at man kan snakke med noen, og at noen står ved siden av deg og følger saken din, gjør at det lettere å fremme saken sin. Mm. For det skal ikke så mye til. Så du sier at du ønsker å senke terskelen for å ta kontakt med oss. Vi ønsker å senke terskelen for å klare å si fra på egen hånd også. Mm. Og at man forstår det, for det tenker vi viktig.
Ja, men det jo egentlig litt sånn kjernen av hva jeg vil da. Fordi jeg opplever at veldig mange føler at de har blitt utsatt for noe som ugreit, enten I at man har blitt ikke respektert I et møte, eller at man opplever at man ikke har fått en helt konkret rettighet man mener at man har, da, og et tilbud om en hjelp man burde ha fått. Og så jo spørsmålet, hva gjør man? Hvordan kan man gjøre det på egen hånd, og hva slags støtte kunne man eventuelt fått av dere hvis man skulle ha fått støtte? Også?
Ja, og for det første, det jeg vil si at ikke vær redd for å ringe til oss, selv om du tenker at din sak burde du klare selv, eller her det for lite å si fra om. Gi oss beskjed. Altså, ring oss og snakk med oss. Vi har, jeg skal ikke si at vi har uendelige ressurser og uendelig med tid, men vi har tid til å snakke med deg når du ringer. Mm. Så kan det være så enkelt som at det eneste hjelpen vi gir å si, skriv noe om hva du har erfart, og hvordan det påvirker deg. Det være seg hvordan du har blitt møtt av helsetjenesten, hva som skjer hvis du ikke får den behandlingen som du mener, eller sånn som nå, at du blir pålagt å ta mer behandling enn det du vil, mm. ønsker selv, jamfør det med hårfjerning.
Jeg kan ikke kort bare forklare det til dem som ikke har fått det med seg.
Det at vi ser nå at man nødt til å ta hormoner for å få rett til hårfjerning, mm. eller behandling for uønsket hårvekst, tenker vi, det jo bare tull.
Ja.
hvis det kommer en kvinne med en cis-kvinne med hårvekst i ansiktet, så var det ingen som hadde sagt at du nødt til å ta litt mer østrogen før vi det helt alltid gjør det. Du får jo ikke det spørsmålet. Og det jo, man har jo gått bort fra det heldigvis. Mange av dere som hører på har jo sikkert også opplevd tiden da man var nødt til å ta enten full behandling eller ingen behandling. Mm. Det som innebar også kastrasjon og full jentekirurgi, som vi tenker, hvorfor må du det hvis det ikke et behov for deg? Mm. Men det du ønsker kanskje hjelp til uønsket hårvekst, og det alt. Og da, så gjør det. Det jo det man gjør i alle andre områder av helsetjenesten. Det såkalte Leon-prinsippet, laveste effektive omsorgsnivå. Så det synes vi litt rart at man har begynt å gå inn på, uten en nærmere forklaring. Og så reagerer vi også, som vi sa i sted, rett hjelp til rett tid på rett sted. Og så ser vi jo det at når man prøver man å bygge opp noen regionale senter. Mm. Det vi spent på eller som vi litt nysgjerrige på, hvilket mandat har man gitt disse? Det virker som om man fortsatt må på Rikshospitalet. Mm. Og hvorfor kan ikke man, få den delen av behandlingen som andre kan like godt nærmere der du bor? Vi har hatt eksempler på noen som ønsker overtidskirurgi, altså å fjerne bryst, eller å få brystproteser. Altså, hvorfor kan de ikke gjøre det på St. Olavs? Det greit nok at Rikshospitalet får si at dette innenfor, men gjør det der, fordi at de nærmest og de har bedre kapasitet, i stedet for at du må vente i enda 6 måneder til de har tid til å ta deg imot på Rikshospitalet.
Ja, nei. Jeg har jo hatt en gjest på podcasten som har fått toppkirurgi på St. Olavs, som var kjempefornøyd med resultatet av det, før St. Olavs gikk beskjed om at jeg fikk dem ikke lov til å holde meg fra Rikshospitalet. Ja. Så da...
Ja. Mm. Og det sånne ting som jeg mener... Det så tullete når vi ønsker å gi folk hjelp så nærmest som mulig der de bor, og uten at de behøver å vente, og som har tilstrekkelig kompetanse på området. Og igjen, spesielt for voksne mennesker, så må de få bestemme seg. Det mange som juger til samme type behandling på sitt lokalsykehus.
Mm.
Altså, dere kjenner sikkert det folk som har fått toppkirurgi som har skyld på at de har dårlige skuldre.
Ja, det går an det.
Og sånn skal det ikke være. Du må kunne fortelle akkurat hvorfor du ønsker det, og så skal ikke du bli mistenkeliggjort av den grunn.
Mm.
For det synes vi, det kan være litt moral, litt mistenkeliggjøring, at noen tar den portvokterrollen sin litt for alvorlig, og så forstår man ikke helt egentlig hva man møter på en måte. Av folk og...
Ja, og man gjør jo også annen helsepersonell veldig redd, tror jeg. Fordi nå var det, altså jeg snakket med en dame i dag, da, som hadde vært og skulle bare betale privat for å få gjort en nesejobb, liksom en helt vanlig kosmetisk inngrep, som hvem som helst kan kjøpe privat i Norge. Og hvor den behandleren plutselig ble litt sånn nervøs, ikke turte å gjøre det med, fordi han fant ut at hun var trans, da. Og dermed blir sånn, det her er det Rikshospitalet som skal holde på med, eller whatever. Så det er jo veldig merkelig hvis man ikke skal kunne... altså, er ikke noe for noe... gigantisk stort privat helsevesen, men de tjenester som cis-folk kan kjøpe i det private helsevesenet, må nesten også transfolk få lov til å kjøpe, tenker jeg. Det, ja.
Tar MBTK da også ortopediske operasjoner hvis noe skjer med deg? Altså, jeg bare spør.
Ja, det er all. Hvis du trans og har blitt forkjølet, så må du på Rikshospitalet og få behandling for forkjølelsen. Ja.
Det er høyspesialisert i hvert fall.
Ja,
men lang ventetid.
Ja. Ja, nei, det er... Men det som du sier, altså vi også er bekymret for at de regionale senterene bare blir enda en venteplass da, i en loop hvor man alle skal til Rikshospitalet følge siden uansett, og det er bare der man kan få helsehjelp. Og så er det selvfølgelig, vi erfarer jo dog at en del folk opplever å bli godt møtt da, på de regionale senterene, at der er det i hvert fall en mer respekt for identitet og forståelse for det å være trans, og at de samtaler man får der kan være nyttige. Og det er jo fint hvis man kan få noen nyttige samtaler om hva man skal gjøre og ikke gjøre, men hvis du syvende og sist ikke får noe helsehjelp, og det til syvende og sist er helsehjelp du trenger, så ja, hjelper det jo ikke.
Vår erfaring er at det sitter i hvert fall folk der på disse regionale sentrene som vil brukerne sine godt.
Mm.
Og på den måten bidrar til en større medisinskfaglig og helsefaglig kompetanse rundt denne gruppa som kanskje kan være litt en motstemme til den nasjonale behandlingstjenesten, så sier ikke hvem som har rett, men vi tror det nyttig å kunne ha ulike fagmiljøer som diskuterer med mål om å gi så gode som mulig tjenester. Så har man i Oslo hatt helsestasjon for kjønn og seksualitet med fantastiske ressurspersoner som vi har hatt mye glede av å snakke med og lære av. Mm. Sånn at det, og de har jo da gitt noe behandling, ikke, altså de har stilt diagnoser, kunne gi hormoner, og det jo litt av det som jeg trodde i hvert fall var tanken bak de regionale sentrene, at det skulle bli litt som helsestasjon for kjønn og seksualitet, og jeg tror det kunne vært nyttig, og så betyr ikke det at man skal legge ned den nasjonale behandlingstjenesten, for den må også være der, men det skal være et supplement til hverandre, som jeg tror vi har en vei å gå før man klarer å få på plass.
Jeg tror det var intensjonen, men så er det jo helt tydelig at ja, det man er redd da, mange steder i helsetjenesten også for å faktisk desentralisere og fordele makt og ressurser og mulighet til å sette diagnoser og igangsette behandling. Da. Det er jo fortvilende, fordi da oppretter man jo de sånn halvfungerende steder rundt omkring som ja, basically ikke er med å løse problemet med lange ventelister og lange reistid og manglende behandling. Da.
Nei, så kan man jo heller da bli en utredningsstøtte da, hvis det trengs. Altså, for andre med behov for, det vet jeg dere også har sagt, altså andre med behov for hormonbehandling får jo det. Jeg ville få det hvis jeg fikk plutselig en testosteronmangel, ville jo jeg få det hos min fastlege. Og en del transpersoner, for noen transpersoner er jo det kanskje den eneste behandlingen de ønsker, er en hormonbehandling som vil gjøre noe med kjønnskarakteristika av det vi kan se. Så man gjør det noe, på noen områder, kan det se ut som for oss, til vanskeligere enn det det er. Og så skjønner jeg at mange synes dette, det er som du sier, at det at man fra tilsynsmyndighetene går inn og kritiserer, og ja, for Espen Ester også har tatt autorisasjonen, gjør at man interessant at de da heller ikke tør å gi neseoperasjoner, men så langt håper jeg ikke det går. Men allikevel, det er jo utfordrende for den øvrige delen av helsetjenesten å se all den uenigheten. Og det må vi si, det er vel et av de områdene der har vært mye krangling.
Ja, det er det.
Som jeg sa til deg før vi begynte her i dag, det er jo på vei hit så tenkte jeg, hva kan dette minne om? Og det eneste jeg klarte å finne på, uten sammenligning for øvrig, var disse diskusjonene vi hadde rundt vaksinasjon under pandemien, hvor det var så steile fronter med en liten gruppe som var motstandere av vaksinering, og mente at det var helt naturlig vi skulle omgå som vanlig, og så hadde du da det som mange av oss da tenker var den beste løsningen med vaksinasjon og ta visse forbehold, så har man i ettertid sett at man kanskje gikk litt for langt. Men der var det steile for at man klarte ikke å snakke sammen, man klarte ikke å forstå hverandre og se at man kanskje hadde litt rett begge to. Og så var det var en sånn der indre overbevisning, og det er jo den det jeg er redd står i veien for god behandling for eksempel ikke-binære. Da. Og så har det ikke gjort det lettere for oss som jobber litt på siden, at ikke engang pasientorganisasjonen har klart å snakke sammen. Altså, PKI kom jo litt som en motsats, sånn som jeg ser det, til HBRS. Så har de heldigvis klart å se at vi er ikke så uenige som det kan se ut til.
Nei, altså på noen punkter er vi jo det, men det som jeg også observerer over tid er jo at HBRS ofte ender opp med å bli en del, de er bare rett og slett litt mer konservativ, og det å være konservativ er jo bare det må være lov på et vis. Altså, HBRS er jo ikke nå for noe kastreringskrav, for eksempel for en juridisk grunn, det var de jo historisk. Ja. De er jo nå åpne for at ikke-binære skal få behandling, det sier de i hvert fall. Før så var de jo ikke åpne for å ha ikke-binære medlemmer. Altså, det er liksom, vi er vel bare litt mer radikale, altså litt raskere på labben. Og så er det jo greit, man trenger jo ikke være enig om alt, men jeg tenker jo at både vi og HBRS ønsker jo at transfolk og andre, altså folk som opplever kjønnsinkongruens skal bli møtt på en god måte, at det skal finnes et hjelpetilbud, og at det skal være mulig å få helsehjelp. Så der skiller vi oss jo drastisk fra del av den, liksom, den litt sånn voksne kan man si antitransbevegelsen, fordi altså, det finns sånn faglig uenighet for eksempel mellom MBTS eller MBTK og HKS, men det jo fagfolk som faktisk jobber med den her tematikken, og så ser man jo at det kommer inn fra sidelinja nå en gjeng med folk som sånn, de motstandere bare av kjønnsbekreftende behandling totalt, som ikke har noen fagkompetanse egentlig på feltet, men som også får lov til å være liksom, stemma i debatten. Ja. Og også til del stemma inn mot liksom helsemyndighetene. Og det kanskje der, altså faglig uenighet internt, det får jo være greit på en måte, det skal man jo klare å stå i, selv om jeg jo synes at Riksopptalet veldig konservativ og helt ute når de så restriktive som det de så det i hvert fall folk som jobber med transfolk, mens sånne løse nettverk som Genid eller, ja.
Ja, og det skjønner jeg godt at dere reagerer på. Det var jo, for å gå tilbake til denne uenigheten under koronapandemien, det var vel ikke alle de mest høyrøstede stemmene som hadde så veldig mye helsekompetanse?
Nei.
Uten å nevne navn på et par stykker.
Ja, det var noen høyprofilerte personer vi ikke kan nevne navnet på, som synes det var veldig dårlig med vaksine. Det stemmer, ja.
Så, men jeg synes det synd fordi at det, under pandemien også, de blir stående i veien for en god diskusjon. Og det jo det jeg er helt enig med deg, at når personer uten helsefaglig bakgrunn, men som veldig opptatt av at det bare finnes to kjønn, skal få lov å ha så mye å si på rundt helsehjelp at det personer som de ikke identifiserer seg med i det hele tatt. Mm. Det blir utfordrende.
Jeg helt enig, og jeg også synes at det veldig ødeleggende for debatten og samtalen vi skulle ha, fordi det sånn nå blir det veldig sånn vi for eller mot behandling til folk under 18 år? Og så blir vi bare stående veldig sånn hardt på den siden at vi må gi behandling til folk under 18 år. Og det mener jeg jo, altså grunnleggende sett så det ingen, det veldig rart å ha aldersgrense på medisinsk behandling, det driver man ikke med, man skal gi medisinsk behandling når den medisinsk nødvendig og fornuftig å gi. Men jeg jo enig i at det noen etiske dilemma som er annerledes når folk barn og ungdommer enn når folk voksen. Når folk voksen så det veldig enkelt, da det bare å kjøre på. Liksom. Det, folk må få lov til å bestemme stort sett i sitt eget liv, tenker jeg. Med barn og ungdom så det mer komplekst og vanskelig. Og ja, det finnes teoretisk en mulighet for at noen mennesker kan tenke at det å gjennomgå kjønnsbekreftende behandling skal løse andre problemer enn det faktisk skal løse. Det åpent for at det kan skje. Og så må vi snakke om, ok, hva skal innholdet i en utredning og støttetjeneste være for at ungdommer skal føle seg trygg, ivaretatt og sett, og samtidig finne ut av om helsehjelp er riktig for dem eller ikke. Og den diskusjonen får vi nesten ikke hatt, fordi frontene blir så stel på vi for eller mot. Og internt i dem som faktisk jobber med transfolk, så kunne man nok hatt en nyansert samtale om det, mens vi blir liksom så ofte bare stående og svare på ja, det jeg kaller antitransbevegelsen, da, som bare står og brøler, sånn som det her Geni, da, det her foreldrenettverket, som jo helt eksplisitt sier at de jeg mener at ingen skal ha kjønnsbekreftende behandling, punktum. Og det på en måte et så ytterliggående standpunkt at det litt absurd at de får lov til å være med i debatten i det hele tatt. Da. For det bare sånn, det ikke det vi snakker om. Det ingen her, ikke engang Riksopptalet, har tenkt å si at ingen skal få helsehjelp på en måte. Vi snakker om hvilken type helsehjelp og hva innholdet i tjenesten skal være. Og det skal jeg ønske var en voksensamtale som kunne bli tatt da, uten at det var så mye antitransfolk i monitor hele tiden.
Ja, og det enig, det man får rydda bort litt av den støyen. Mm. Og så må jo, mener jeg at de må være flinke til å snakke sammen, de som jobber med helse også. Det jo, vi har jo stilt spørsmål, ved, ikke, altså, ikke ombudsordningen, men jeg og de, altså, jeg snakker med folk jeg kjenner. Jeg har jo jobbet med, på dette feltet en stund, både som helsearbeider og jurist. Hvor, jeg veldig glad for at HBRS og PKI i hvert fall nå kan snakke sammen, som ikke var før, og så kan det se ut som til og med Rikshospitalet er villig til å snakke med noen andre. Mm. Og det opplevdes jo ikke sånn senest for et år siden. Altså, de står på Dags, eller på NRK og ikke vil være i studio samtidig som HKS. Mm. Og så tenker jeg, hvorfor ikke? Hvorfor kan dere ikke snakke sammen? Dere kan være uenige, men dere må tåle å være uenige. Mm. Og så er det som driver tjenesten fremover, og det derfor vi tenker at regionale senter kan være en motvekt hvis de blir gitt de rette rammene og det rette mandatet. Sånn som det er i dag, så er det jo ingen second opinion, for eksempel, i Norge det hele tatt, det Rikshospitalet. Mm. Og da får du helse, så får du ikke. Og så har du en tilsynsmyndighet som ikke kan noe mer om det enn Rikshospitalet. Altså med tilsynsmyndighet mener jeg da statsforvalteren og helsetilsynet. Så det i seg selv er jo en bekymring, for man Jeg har vel ikke hørt om noen som har fått tilbud om second opinion I et annet land, for eksempel.
Nei, det skjer jo ikke det. Så det blir en veldig... Det monopolet ekstra uheldig på det feltet her, tenker jeg, fordi det nettopp når det omdiskutert hva som den beste behandlingen, da, hvis man kan komme på at det omdiskutert, altså det I hvert fall ikke rett frem å sette på en gips på en brukken fot, så vil det å ikke ha noe faglig brytning, altså et monopol vil føre til lite fagutvikling, da, tenker jeg, over tid. Og det lite plass til dem som uenige, eller som mener noe annet, og da kan man fort få... Ja, at man får liksom sedimentert noen meninger og holdninger som blir bakpå, da, rett og slett. Og det tenker jeg jo at liksom, det, så det jo sant. Det har jo jobbet behandlere på Riksopptalen som har aktivt gått ut og sagt at de har sluttet, fordi de opplever at det et sted hvor det ikke går an å være faglig uenig. Da. Og ja. da blir det en selvforsterkende spiral som ikke helt heldig, da, tenker jeg.
Ja. Men jeg mener, og det jo det vi jobber for uansett da, jo, selv om vi ikke kan si noe om hva som medisinsk riktig behandling til den enkelte pasient, så må man I hvert fall ha et differensiert tilbud og et tilbud til alle. Og det ser vi at det har man jo på det nåværende tidspunkt ikke. Mm. Jeg leste senest tidligere I dag et brev fra OUS, hvor de åpent erkjenner at vi har ikke tilbud til de som... Jeg husker, jeg tenkte når jeg jobbet I LH, så var det sånn, de som var trans... personer på riktig måte. De som var, enten var man helt, eller så var man ikke på riktig måte.
Ja.
Så man setter noen I en sånn uheldig situasjon som de nesten må juge for å få den behandlingen de vil ha, og det synes jeg, altså det blir jo I hvert fall feil. Og det historisk sett så var det mange som løy på seg ganske mye for å få kjønnsbekreftende behandling I det hele tatt.
Mm.
Og måtte ta imot veldig mye mer enn det de egentlig måtte, eller hadde behov for.
Mm.
Og sånn skal det I hvert fall ikke være. Og så skal man skal forvente å bli møtt på med respekt. Man skal få en individuell vurdering, og man skal slippe å gå og vente 5-6 måneder mellom hver konsultasjon, fordi noen mener at det riktig.
Mm.
Og så må man innse at også folk med psykisk uhelse kan ha en kjønnsinkongruens. Man må tørre å diskutere hva kom først. Altså, jeg skjønner at det vanskelig. Å bli påtvunget å leve I et kjønn som du ikke definerer deg selv som.
Mm.
Og så skjønner jeg jo også det at noen ganger, som du sa I sted, så det er noe annet der som ligger I bånd, som egentlig det som du kan behandle eller snakke om, eller gi dem trygghet på.
Ja, altså jeg tror ikke nødvendigvis at det så veldig mange psykiske problemer som fører til at du feilaktig tror at du trans, men jeg tenker at en del folk kan ha så omfattende psykiske problemer, at det å få kjønnsbekreftende behandling ikke fikser dem alene, da, og at du nødt til å få I hvert fall noe behandling samtidig, og at man må trenge noe faktisk hjelp til å rydde litt I hvilke problemer det vi tror at det plausibelt at faktisk vil la seg løse da, av kjønnsbekreftende behandling, og hvilke trenger du ytterligere hjelp til. Ja, men det bør jo bli gjort på en annen måte I dag, da, hvor man type bruker det å ha en diagnose som et altså en eller annen psykiatrisk diagnose som et ekskluderingskriterie. Du sier at du liksom opplever at det bevegelse I tjenesten. Jeg for så vidt enig til en viss grad, men nå for eksempel så har jo fagdirektørene bestemt at man skal forstå all hormonell behandling av folk under 18 år som utprøvende behandling. Det vil jo være en innskrenking, og ikke en bevegelse I retning av at hverken regionale senter eller andre personer skal kunne gi helsehjelp til folk under 18 år. Så jeg litt sånn at på noen dager så tenker jeg ja, det virker som en bevegelse I feltet, at det mer kommunikasjon, at denne desentraliseringen går, ja, den går sakte, og de regionale sentrene får ikke lov til helsehjelp enda, men kanskje det kommer til å skje litt på sikt, og at den fagbrytningen blir bra, og så kommer det sånne her ting da, og bare gjør at jeg mister litt trua på at det faktisk går fremover da.
Og det skjønner jeg.
Mm.
Og så... Jeg jo så naiv da, og så skjønner jeg at jeg mer tålmodig fordi det ikke gjelder meg.
Så jeg også mer tålmodig fordi jeg allerede fått helsehjelp, så det, ja, det jo noe med det, men ja, fortsett.
Sånn at håpet mitt I hvert fall at dette kan skaffe den, til vei den kunnskapen som noen mener de trenger da, som noen mener at de ikke har allerede.
Mm.
Der det også uenighet, hvorvidt man har nok kunnskap eller ikke. Til at man kan settes bedre I stand til å gi riktig hjelp til de riktige menneskene. Og så vil jo tiden også vise hvor mange som faktisk får denne utprøvende behandlingen. Jeg vet ikke om det kommer til å gjøre at det blir færre som får tilbud, om behandling som blir inkludert I den utprøvende behandlingen eller ikke, det vet ikke jeg, det vet dere sikkert mye mer om enn meg. Men så fritar det jo uansett ikke helsetjenesten fra å gi nødvendige forsvarlige tjenester.
Mm.
Også til personer under 18 år.
Ja, jeg kan forstå det, hvis det, men det, altså det som jeg frykter at skjer da, jo at man tvinger alle sammen, alle under 18 år inn I spesialisthelsetjenesten, som de facto kommer til å bety at ingen fastleger og HKS bare må legge ned driften sin og ikke kan tilby noe helsehjelp til folk under 18 år. Og så jeg redd for at denne kravet om å være med I kliniske studier, da. Altså en, at jeg tror ikke noe på at det skjer til å komme noen studier. Jeg tror ikke det, altså det ingen som har forsknings- og pengevilje. Når Rikshospitalet for eksempel sier sånn, ah, det finnes så lite kunnskap om denne gruppa, som vi, som du sa, kan være enige eller uenige I. Poenget at det ikke finnes noen forskningsvilje. Det bevilges ikke penger til dette feltet. Så den forskningen og den kunnskapen som folk etterspør, det det ingen som prøver å få. Så jeg frykter at det ikke blir noen kliniske studier, og så frykter jeg at hvis det blir det, at det resulterer nettopp at man blir tvunget til å delta I forskning. Og det, der opplever jo vi tilliten til spesielt Riksen da, som forskningsinstitusjon, den ekstremt lav blant transpersoner. Altså jeg har svart på bare tre henvendelser bare denne uka her, om folk som liksom sier, Anne Være har vært inne I journalen min, igjen, Anne Være er inne I journalen min hele jævla tida, og Riksoppdalen har fått godkjent internt et slags studie hvor de får lov til å drive med noen registerdatainnhenting, hvor de sitter og blar I journalene til pasienter, og pasienter opplever det som ekstremt krenkende, og har veldig lite tillit til at de her dataene blir behandlet på en all-right måte. Da. Så jeg bare, ja, jeg bekymret I alle retninger, og så tenker jeg at det som sannsynligvis kommer til å skje er nok at Altså, det finnes jo et unntak for denne retningslinjen for hvordan utprøvende behandling skal forstås. Den må ikke skje I spesialisthelsetjenesten, og den må ikke skje innenfor rammene av kliniske studier. Så jeg håper man bare får fortsette sånn som man gjør I dag. Da. Ja. Og så vet jeg at man jobber jo nå med å få på plass noe kvalitetsregister på tjenesten, og der har I hvert fall vi spilt inn veldig tydelig at vi ønsker at der skal man få med alle som noensinne har søkt, også dem som blir avvist og som aldri kommer inn på Riksoppdalet, at det veldig viktige data å ha, og da vil man jo kunne kanskje få data om hvordan går det med dem som ikke får helsehjelp på Riksoppdalet, sammenlignet med dem som får helsehjelp der, og hvordan også kunne registrere hvorvidt dem som ikke får helsehjelp på Riksoppdalet har fått helsehjelp andre steder. Så man får på en måte en... Det en kontrollgruppe som man veldig lenge har lett etter, og ønsket seg I hvert fall da, å se... Stemmer det at Riksoppdalet avviser riktige mennesker? Fordi det har vi jo egentlig aldri fått svar på. Vi ser at de gir stort sett behandling til folk som trenger det, men spørsmålet jo, avviser de folk som egentlig skulle hatt helsehjelp, eller gjør de ikke det? Men ja.
Her kom det mange spørsmål. Dette det som nyttig for meg, ja. Altså, og oss. For nå det sånn at ingen skal gå inn I journalen din hvis ikke du vil. Jeg vet at det skjer, jeg skjønner at det skjer, jeg mistror deg ikke, det ikke noe med det å gjøre, men det sånne sak som vi går inn I på alle områder. Ja. Altså, det ikke alle som liker at andre... Altså, vi har hatt legesekretærer som har snoka I journalen til eksens nye samboer, hvor vi går... det skjer jo på... Yeah. Og det skjer jo at man nysgjerrig på hvordan har det gått med alle som operert for sånn og sånn. Så det skal ikke skje om. Og man skal kunne... Det kan man jo stille spørsmål til Rikshospitalet om. Hvordan hindrer dere at folk går inn I journalen uten tillatelse, og hvordan skal vi gå fram? De må ha et system på plass på reservasjon mot innhenting av opplysninger fra journalen din, hvis ikke du vil.
Mm.
Det er forskningsetisk pålagt. Og det visste ikke jeg da, tenkte jo ikke jeg på før nå, så det skal jeg ta med meg tilbake til de som jobber hos oss.
Mm.
For vi jo I møte med Rikshospitalet og kan stille det på generelt grunnlag. Dessverre så det sånn at det lettere for oss å ta opp det som vi da har hørt om, enn det vi ikke vet at skjer.
Yep. Det her skjer, og det har for så vidt også vært en sak, og det litt sånn spennende, det en person som har klaget meg til statsforvalteren for så vidt for det, men det som er fortvilende da, at statsforvalteren stiller da spørsmål til Riksopptalet, dere sikre på at det dere gjør lovlig? Det vil vi gjerne at dere sjekker opp I, og så forventer vi at dere forholder dere til lovverket. Og så avslutter de saken. Og det som så trist med det, eller så fortvilende med det, at vi vet jo dessverre historisk at det hender seg, og har hendt seg, spesielt I forskningsøyemed, at Rikshospitalet bare bestemmer at de mener at de har lov til ting som de egentlig faktisk ikke har lov til. Og da begynner det liksom å bli, da begynner jeg å bli fortvilet av når selv ikke de høyeste kontrollorganene faktisk kan gå inn og kontrollere, eller sanksjonere, eller sørge for at ting blir gjennomført, at man har, og jeg synes det fint å ha tillit til at folk gjør jobben sin. Det skal man I utgangspunktet ha. Men her har man for høy tillit til at Rikshospitalet faktisk retter seg da, etter de påleggene de får.
Så her har ikke du tillit til statsforvalteren heller? Men da är det et organ till.
Ja, hvem
er... vi, og da er det sivilombudet, og det har vi gjort I en del saker til stats, om, som statsforvalteren nå, ikke på dette feltet, men på andre felt, for, fordi at statsforvalteren mener vi også gjør feil innimellom, at ikke de følger opp de rette sakene på riktig måte. Sånn at hvis dere tenker at her det ikke gjort godt nok, og vi mistenker at Rikshospitalet fortsetter, så kan man gå inn og si, sende et brev til, til statsforvalteren først og spørre, vi forventer at dere følger opp dette på en bedre måte, for dette ikke godt nok. Og hvis de ikke gjør det, så kan man henvende seg til sivilombudet, som noen ganger I enkelte saker har gått inn og sagt at her må, må statsforvalteren gjøre en bedre jobb. Igjen, lurer dere på dette, enten det noen dere kjenner, eller noen medlemmer dere har, så ring oss og spør oss. Og ring gjerne til oss på Oslo-kontoret hvis dere tenker at det gjelder Rikshospitalet, for at det vi som følger opp Rikshospitalet og kan gi tilbakemeldinger dit. Men ellers I landet skal de også gi, kunne gi opplysninger om pasientrettigheter generelt. Så hvis dere da ser I loggen at de fortsetter å gå inn I journalen, for man har jo rett på innsyn I loggen, så bør statsforvalteren få beskjed om at her må dere følge opp nøyere. Og hvis de da velger å ikke gjøre det, så det sivilombudet som skal...
Ja, akkurat den her registerdata-studien, så har de jo da fått på en måte en slags intern godkjenning til å bruke noen investerte registerdata.
Hjelper ikke med...
Nei, jeg helt enig.
og det, nå I forbindelse med opprettelser av... For man har jo opprettet stadig nye pasientregister eller data over hvem som mottar tjenester og hvilke tjenester. Og jeg mener jo på mange områder så det en kjempenyttig. For vi trenger å vite, vi har en begrenset pott med penger til helseomsorgstjenesten, og vi må vite at de pengene vi bruker faktisk hjelper. Men av ulike årsaker, som du nevner her, da, så det jo en manglende tillit. Etter 13 år innenfor å jobbe med rettigheter, også til personer med trans, så kan jeg absolutt forstå det.
Ja.
Og da må man kunne reservere seg, og det skal man på alle områder. Mm. Altså, hvis jeg ikke vil at man skal registrere mine data etter at jeg har gjort en, fått en ny hofte, så kan jeg reservere meg med det, og, mot det, og det skal sykehuset ha en ordning for. Og da kan, holder det ikke å ha en intern godkjenning.
Nei, jeg helt enig. Det som jeg synes, eller det har jeg liksom tenkt litt på, og jeg synes så generelt at folk ikke skal delta I forskningen til Rikshospitalet, det anbefaler jeg ganske mange folk å bare la være med. På samme tid som jeg blir jo, det som trist da, hvis alle reserverer seg mot registerdata og alle mulige ting, altså at man gjør jo noe med det kunnskapsgrunnlaget som blir da. Og hvis du en person som har fått betydelig økt livskvalitet over forskjellsbekreftet behandling, og reserverer deg mot all forskning, så vil jo ikke du synes I den statistikken. Så jeg synes det vanskelig, men jeg tror liksom enden på visa jo at jeg mener at forskning på transfolk må skje I regi av noen andre Rikshospitalet. Man må rett og slett si at det går ikke an at de personene som driver med utredning og behandling også dem som driver med forskning på akkurat det feltet her. Det bør jo stort sett være ganske tydelig skille der på alle felt, men det spesielt problematisk på et felt hvor det så lite tydelig hvem det som I utgangspunktet skal ha behandling, hvilken behandling som gis, og hva som liksom, ja, kriteriene for å få hjelp, ikke da.
Ja, men det samtidig så det jo Rikshospitalet som må samle inn dataene, for det jo de som gir behandlingen på det nåværende tidspunktet, og det mener vi også mye om. Ja, nei, så jeg forstår tankegangen din, og så samtidig så, jeg håper bare at man kan gå fremover uten at man skal møtes med mistro alle veier, som jeg føler at det mistro mellom pasienter og sykehus, det mistro mellom regionale senter og Rikshospitalet, det mistro mellom Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet, det mistro fra Norge til England. Det ingen andre områder hvor det så mye mistro som jeg vet om.
Nei, og det blir liksom bare merkeligere og merkeligere nesten. Det
mye lettere hvis det hadde vært noen helt klare markører. At man kunne ta en blodprøve, og så visste man hvor du lå I transbildet, eller om du var helt over på fullstendig det motsatte kjønn av det du fikk tildelt for fødsel, eller du en 100% cis person.
Ja.
Og så vite, svarer du sånn og sånn på den blodprøven, så skal du bare ha hormoner eller bare hårfjerning. Det hadde vært mye enklere.
Ja, altså det finnes jo en veldig enkel test da, hvor man kan spørre folk det samme spørsmålet, som jeg mener at det nesten ikke sikkert som en blodprøve. men det...
Skjønner tanken, men som en realist og matematiker, så det vanskelig å...
Nej då, men jag är enig I det för så vitt. Alltså det hade varit jag skulle önska man ja, att det var lite tydligare vilka kriterier man skulle gå ut efter när man skulle värdera vem det var som var riktigt att fiktionsbekräfta behandling inte. Det som jag tror är en sån grundläggande fel I mått man tänker om och ger könsbekräftad behandling är att man är för alltså man har överfokuserat på det här konceptet med identitet då, både könsidentitet och liksom könsuttryck och könsroller, att man är liksom väldigt upptatt av vitt du är man eller vitt du är kvinna och att det ska vara väldigt avgörande för vilken typ av behandling som blir riktig att ge då. Om man får lite fokus på vad det som gör vondt I livet ditt och vad slags behandling du tror faktiskt kunna hjälpa. Och det tänker jag, det är det som också är grundlag för att jag syns att det är så absurd att man för exempel nekter icke-binära som grupp hälsohjälp på bakgrund av könsidentiteten deres, utan att ta en individuell värdering av de faktiska medicinska behoven. För jag tänker sån, hvis du syns det är jävligt att ha puppa, så spelar det jo ingen roll om du omtalas med han eller hen som pronomen. Det var sån, hvis det är en lidelse hver morgon när du vaknar så är det det liksom och det driter jag vad könsidentiteten din är. Och det borde kanske hälsotjänsten också vara lite mindre upptatt av.
Och så ender vi med att någon inbyggare I Norge då ljuger till sig tjänster och säger de har ont I ryggen och så får de den behandlingen ett annat ställe
ja.
Istället för att de faktiskt kan se vad som är utfordringen och få behandling på det grundlaget. Det jag är inte tvivl om att det är många som har fått bröstreduktion eller fjärna bröster utan att de har varit inom Rikshospitalet och utan att de har varit nött att nämna könsinkongruens.
Mm. Definitivt.
Och det är för dumt.
Ja, det burde definitivt ikke være sånn, man burde ikke måtte, ja, sånn der da, trikse for å få tjenestene et annet sted, eller eventuelt lyge triksopptale om hva slags identitet og behov man har. Man tenker også, øker sjansen for feilbehandling ganske drastisk da.
Ja. Og så jeg enig med det at man I kjønnsbekreftende behandling over tid har stilt spørsmål ved om du kvinne nok eller mann på riktig måte, altså det hårreisende.
Ja.
Altså, jeg definierer meg som en cis-mann, men har aldri likt å spille fotball.
Mm.
Så Riksfotballet ville aldri sett meg som mann nok.
Nei, men det jo sant, og jeg skulle si at de aller fleste skjeve folk over hele fjøla ville ha feilet på de testene deres, liksom. Det, ja. Men ja, kort oppsummert, du må liksom si kort oppsummert, hva kan man klage på, hva kan man bruke dere til, hvordan kommer man I kontakt med dere?
Man kan ringe oss på, og man finner informasjon med oss på pobo.no, da finner man den nasjonale ordningen. Ellers har Oslo-kontoret har den enkle adressen ombudet.no. Det det mange andre ombud som misunnelige på oss for. For
det skjønner jeg. ombudet.no, ja bra.
Så vi det riktige ombudet. Men gjelder det helse- og omsorgstjenesten at du opplever å bli møtt på en dårlig måte, eller lurer på hvordan du skal gå fram for å få tjenestene? Det jo ikke alle som vet det, eller?
Mm.
Og det kan være både kjønnsbekreftende behandling, eller altså, personer med kjønnsinkongruens jo mennesker på lik linje med oss andre.
surprise, surprise!
sånn at, jeg vil jo tro at en del av de som medlemmer hos dere også har brukt for andre typer tjenester.
Ja.
Og bruk oss. Hvis du lurer på noe, får jeg innfridd rettighetene mine? Hvordan skal jeg få gjort det? Hvordan skal jeg gå fram? Hvis folk snoker I journalen min, hva skal jeg gjøre da?
Ja.
Hvordan kan jeg si ifra? Hvis jeg føler at statsforvalteren ikke følger opp på en god nok måte, hvordan kan jeg følge opp det? Eller man har blitt møtt på en dårlig måte, det være hos fastlegen, det være på DPS, eller det være på Rikshospitalet, Spør oss og si fra til oss, vi trenger den kunnskapen for å gi god tilbakemelding til tjenestestedene, for det jo den andre delen av mandatet vårt, å gjøre helsetjenesten bedre. Og vi får ikke den informasjonen som jeg sa til deg I sted. Vi vet ikke nok om hva som skjer der ute, for vi ikke pasienter på alle sykehus, på alle avdelinger, for alle ting som trenger behandling, eller alle steder hvor man ønsker helsehjelp.
Mm.
Så vi trenger den informasjonen, og så skal vi hjelpe til med å strukturere og veilede og veivise hvor du skal henvende og hvordan det lønner seg å gå fram.
Mm.
Og så jeg vil gjerne få gjenta det. Hvis dere opplever noen ganger å bli møtt på en dårlig måte eller ikke få den hjelp dere tenker det trenger av oss, så trenger vi også tilbakemeldingen om det. Så gi oss beskjed hvis vi møter dere på en dårlig måte. Eller dere føler at ikke dere fikk den hjelpen som dere hadde brukt for. De aller fleste av oss I stand til å gi en tilbakemelding eller hevde sin rett på egen hånd. Mm. Men da hjelper det noen ganger å ha noen å snakke med.
Ja. Ja, men da tror jeg at jeg sier takk for at du kom. Det var veldig, det var hyggelig å se deg igjen, og takk for litt mer informasjon om hva dere gjør og kan bidra med. Og så håper jeg at alle lytterne tenker, ja, jeg skal si fra når jeg ikke blir møtt på en god måte, og sjekke hva rettighetene mine. Takk for laget.
Selv takk, kjempenyttig.
Woop, woop. Jeg heter Luka Dahlen Vespeseth. Tusen takk til deg som lytter på Trans-Norge-podcasten. Meld deg i PKI på nettsiden vår www.pkinorge.no. Spre ord om podcasten, og ha en transtastisk dag.